Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je zaista veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, pisca, producenta, o svemu tome ćemo govoriti kasnije, Nemanju Dragaša. Nemanja, dobrodošao u Klub 2.
Hvala vam, bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Nemanja, ovde su, sad trenutno smo se sastali zbog jedne stvarno lepe prilike. Ja bih ti odmah čestitala na početku na nagradi Milutin Bojić. I zaista mi je drago što možemo baš danas da pričamo o toj nagradi.
E, hvala ti mnogo.
Nagrada Milutin Bojić dodeljuje se za rukopis mlađih autora do 35 godina. Razgovarat ćemo kasnije šta su autori mlađe generacije. I uopšte kako se to deli autori mlađe, srednje, starije generacije, mada retko kad se govori starije generacije.
Ne, ima ono mlađi, ima ono dok ne umre. Mrtavije, mlađi i mrtavije. To je to.
Koliko dugo si radio na rukopisu, evo ovom nagrađenom rukopisu?
Odmah ono pitanje koje sam kao, ajde, možda neće sada me to pitati.
mora.
Dobro, koliko dugo? Vrlo čudno i vrlo mukotrpno, zato što sam prošle godine dobio nagradu Spasoje Pajo Blagojević i nagrada je opet štampanje knjige. Tako da se s tim rukopisom negde godinu dana već hvatam u koštac, oblikujem ga još uvek, jer knjiga treba da izađe u julu. I onda je to jedan proces koji je meni onako izazovan u smislu da ja ne pišem mnogo i često. Prosto nisam skribom, a ne mogu. Kuva se u meni, ali ne mogu da sedim i pišem. Prosto. Nemam tu vrstu potrebe, stalno da zapisujem. I onda je taj moment kad su mi javili, kao je, dobili ste nagradu. Meni se plakalo u trenutku, ali od muke. Kao, ne mogu ovo sad kao da završim, da oblikujem, šta da radim. Onda sam pitao, jo, hvala vam mnogo. A izvinite, do kad treba je da pošlem rukopis? Pa imate vi vremena, koje imate?
A koliko si poslao pre nego što si dobio nagradu?
10 pesama, ciklus je 10
pesama. Dakle, ne šalje se ceo rukopis, već...
Ne. Ciklus okay. Negde oni stave uslov od 10 do 30. Ja sam poslao 10, jel te više nema, moram malo da balansiram i sa ovom knjigom sad. Tako da, eto, onako, ludilo jedno, ali kao ajde, izdržat ćemo, lepa je stvar. Kao.
I posle se kaže da u poeziji ne postoje rokovi. Postoji
i prezirem ih. Prezirem rokove. Kako mi neko postavi rok, onda osjećam dužnost. Ako osjećam dužnost, onda neću da pišem. Pišem baš da ne osjećam ni dužnost, ni ništa što je onako svakodnevno praktično i kao...
Da, pretpostavljam, pošto imaš i druga zanimanja, da ti poezija negde prostor slobode da to radiš onda kada želiš i onda kada, nećemo kažemo kada ti dođe inspiracija, ali kada zaista sedneš sam svojevoljno to da radiš. Kako ćeš sad prebroditi ovu situaciju?
Kako si zla, Bože. Ali dobro, dopada
mi se. Nisam zla praktično.
Praktično je zlo. Zato ja uvek volim u drugu metafizičku stranu. Kao si misli da sam lud, ali kao lud, ali dobar. Ne znam kako ću prebroditi, ali ću prebroditi negde. Ja uvek koristim poeziju. Koristim poeziju. Strašno, strašno to zvuče, ali meni je poezija terapija. Pišem da se ja osetim bolje. Malo se množimo, delimo, sabiramo, oduzimamo sa ljudima, kompenzujemo... Mislim, zvuči kao matematika, ali nije. Vrlo onako, jedan proces koji je moja lična i duboka potreba, što je rekao naš kolega Dejan Vojvodić, nasušna potreba da se piše. Tako da, negde koliko mi je sad teško da to procesuiram, toliko mi je utešno. Kao, okej, imaću još godinu dana da se lečim. Tako da, eto, kao nešto dobro će izaći sledeće godine.
Često se govori o toj lekovitosti pisanja, poezije, proze, sad to nije bitno. I mnogi autori baš referiraju na to što si ti sada rekao, da dakle, pišu iz potrebe da sami sebe negde i preispitaju i da se pomire sa nekim stvarima, da prihvate neke stvari. Kako onda postići neku vrstu sveobuhvatnosti i univerzalnosti svog pisanja kada je čovek okrenut sebi zapravo u tom procesu?
Mislim da je upravo negde odgovor u tome. Kako nastavim da pomognem sebi, onda hoću da me u tom procesu i drugi razumeju i onda opšte ne idem u tu zatvorenu, ezoteričnu, hermetičnu stranu poezije, hoću da dobijem povratnu informaciju I ta povratna informacija je jedan deo terapije, jedna vrsta leka koji kao ljudi koji pročitaju neće tako shvatiti, jer će njima možda pomoći na neki način, ali meni će značiti. Možda zvuči u nekoj svojoj suštini sebično taj proces, ali ne verujem da jeste. Ali svakako da pomaže, da negde leči, ali opet kažem, ne treba mistifikovati sve to. Proces je kao takav interesantan, zanimljiv, lomi nas, šamara me udara, lomi mi kosti, kao sve to lepo na kraju zvuči na papiru. Ali meni je drago i kad ljudi učitaju milion svojih nekih stvari, momenata, bolovanja, toma, i onda kad vidim da zapravo to nešto deluje, to je nekako gurnuto, to je neka vrsta enzima, i onda meni to prija. I kao, zašto pišete? Kao da je to je to. Kao, nećemo mnogo pričati o tome, ali kao, hvala vam.
Drago mi što si sada pomenuo zapravo čitaoce u procesu samog pisanja. Čini se da se o tome nedovoljno govori. Koliko su ti zapravo, koliko zaista razmišljaš o tome da će to što ti pišeš neko drugi kasnije čitati, da će zapravo tvoje pesme imati jedan novi život u odnosu sa publikom?
Stalo mi je do toga, ali nije mi stalo kao primaran cilj. Više mi je stalo u okviru baš tog procesa moje neke terapije. Da vidim, da ispitujem. To je kao neko celoživotno istraživanje sebe i ljudi oko sebe. I onda mi uvijek zagonetno tako, kako neko može meni da razume ko reči? Da li oni kroz reči, da li oni razumiju to što sam ja rekao, ili je to neki njihov život, neki njihova potajna želja, nešto njihovo onako mračno ili svetlo. I tu nalazim neku vrstu zadovoljstva. Nekad sve to išlo možda mnogo i teže, dok nije bilo društvenih mreža i svega, a onda sam shvatio da mogu biti vrstan eksperiment za takve stvari. I pokazalo se kao tako. Ljudi čitaju nešto dele, ja čitam što oni objavljuju, razmenjuje se energija. Mene to napaja u neku ruku. Ima tu sjajnih stvari da se vidi i trenutaka da se podeli i bolova, i ljudi o svemu pišu. Slobodni su nego ranije, čini mi se. Možda zbog viška vremena, pa kao, ajde, imamo vreme, tu smo na Facebooku, imamo publiku, mi smo u praznom pozorištu, ali ako bismo odešli sad na Facebook, shvatili ga kao pozorište, voila, eto nas, kao. Tu su ljudi.
Dakle, ti si neko ko svakako koristi društvene mreže na različite načine. Koliko, da li možda osjećaš da se na neki način tvoje stvaralaštvo prilagodilo tom novom mediju i da je pesma na internetu nekako na neki način drugačija nego kada se nađe u knjizi?
Ja sam neko ko voli da i tu dodatnu dimenziju poezije, ali sad da ne zvuči kao pretencija sam u tom smislu, kao tražim, vapim za nekom kvintesencijom u tom smislu, ne. Ali volim recimo da ja govorim svoje stihove i da napravim neki poetski film kao takav, kao koncept, koji je negde vokalni, negde ima tu dimenziju koja je književna, odnosno ima reč, ima muziku. I ne uvijek zamišljam nekog čoveka koji sedi u svojoj fotelji, negde u svom domu ili ide na posao i kao, eto, kao slušam, kao eto, neko govori neke stihove i to ne zvuči loše. Možda mi se dopada, možda ne, ali kao, okej, bar me glas miruje. Znači, već sam nešto uradio tog dana, možda sam pomogao nekome. A društvene mreže stvarno nekako omogućavaju nama sve to i prosto poslednjih godina, možda i ne poslednjih godina, to blago zvuči, decenija, nekako je taj proces dolaženja do publike potpuno zakomplikovan, ljudi su izgubili interesovanje jedni s drugima, da razgovaraju, da komuniciraju, da slušaju te praktične reči, a ne nešto što je poezija. Ja volim da pričam o tome sa ljudima koji hoće da razmene, jel ta, mišljenje. I onda negde autor shvati da mora da juri svoju publiku ili da im servira na lakši način, da bude pristupačno ono što želite da dobijete od njih. To je neka povratna informacija, taj deo terapije. Tako da verujem u to. Mislim da najbolji osjećaj da se razumemo kada ste negde u prostoru, ne u instituciji, u zvaničnoj, na knjiženoj večeri, ne posedite u parku, imate knjiženo večer, sedite u tramvaju, imate knjiženo večer ili negde, bilo gde. Govorite i ljudi su tu, ljudi slušaju i ljudi zatvorenih očiju sve to negde upijaju i vi plačete u sebi ili dešavalo mi se da plačem pred publikom, ja to volim. Kao, ajde, kad idemo već na terapiju, nek me leče do kraja ako može. Tako da, to jesu dragoceni momenti, ali negde razumem da prosto sve je živo, život je kontinuitet i prilagođavamo se mi i stvari se prilagođavaju neke nama, malo češće, ali ajde. I onda, zašto ne? Zašto ne dovesti poeziju i tu ljudima? Prosto možemo da biramo, naravno, šta nam se dopada, usvajamo što nam se dopada, šta ne, ali imamo izbor, ja uvijek cenim tu mogućnost izbora. Tako da, eto, tako. Sedi, ko je na Facebooku po ceo dan, neka se leči.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Dragi slušalci, vraćamo se našoj emisiji i našem današnjem gostu, Nemanji Dragoši, sa kojim smo već razgovarali dosta o poeziji i o različitim vidovima poezije, različitim načinima na koji ta poezija može da se prezentuje. Da li onda možemo da kažemo da ta poezija svaki put, recimo, kada se izvodi i kada se čita u knjizi da je drugačija i kada je u video radu da je drugačija i da svaki put živi neki svoj novi život?
Možemo.
U čemu onda knjiga?
Možemo. Potpisujem to. Možemo. Zato što sve su tu negde dodatne dimenzije. Ta vokalna dimenzija, imamo tu pisanu reč, imamo muziku, imamo, dakle, neku vrstu sinkretizma. Sinkretizam je uvek bogatstvo, a bogatstvo je, jel te, uvek više napada čula nego kad se radi u jednom samo segmentu. I onda je to uvek neki izazov. Ja volim da nadograđujem, makar eksperimentišući samo zbog sebe, da vidim čisto šta mogu, kako mogu, da li je to korisno meni, drugima i gde. I knjiga, uvek treba da postoji knjiga. Zašto? Zato što postoji mnogo stvari koje smo u skladu sa tempom života, sa vremenom, zamenili drugima. Ali književnost je možda jedna od retkih stvari koja nema zamenu. Jedina ljubav koju ne možete zameniti ekvivalentom. Tako da, ne znam da li je to ljudima jasno kad im se objašnjava, jer negdje da budemo iskreni, nije srde sve propalo kao prosto takvo je, nego prosto, ljudi nikada nisu ni imali tu neku naviku, bar u smislu većine ljudi, da legnu sa knjigom, da se bude sa knjigom. Prosto to je uvijek bilo deo ljudskog života, oni koji iskreno vole književnost, iskreno vole poeziju, možda i sami, ili, odnosno i prozu, ili prosto u tome vide nešto što njima prija. I to jeste za retke, u smislu ako ćete duboko ući u to, ako ćete promišljati, ako će to biti efektno i efikasno za vas. Ali bez knjiga se definitivno ne može. Nema.
Ali evo, na primjer, u posljednjih decenija, u nekim zapadnoevropskim zemljama, evo konkretno u Švedskoj, na primjer, dosta se koristi audio knjiga i čini mi se da su i biblioteke prepune tih diskova ili kako se to već daje ljudima i kako to ljudi već čitaju, tako da je tu došlo do određene vrste većeg interesovanja u jednom trenutku za audio knjigu. Da li je možda audio knjiga taj format koji možda može da zameni knjigu u koricama na koju smo navikli?
Mislim da postoji jedna vrlo važna stvar u svemu tome, a to je da audio knjiga je fantastična, pristupačna, interesantna, dobra kako god da okrenete, ali miris papira i šuštanje papira pod prstima i taj dodir, ta taktilnost papira koja govori sama za sebe nezamenjiva. To nije onaj moment kad listate novine, to nije dodir prstiju sa nekom žutom štampom, bilo kakvim vrstom hartije ili papira. Kad otvorate, listate knjigu poezije ili proze i prosto gledate i upijate to, to je proces koji je vrlo intiman. Naravno i slušanje jeste, ali ljudi slušaju da bi negde imali to, ajde to se sad kaže danas neko, nije baš digest varijanta, ali neko im je to olakšao, usvajanje. Ali generalno kad slušate ne možete baš mnogo da se opustite u tom smislu, zato što već vam je neko dodatnom dimenzijom možda, tom nekom audio svojom, bio sugestivan do te mere da ste se negde zatvorili za nešto što ste sami mogli da istražite. I onda to je nenadoknadivo u tom kontekstu. Tako da uvek će biti knjige. Ja apsolutno znam da će uvek biti knjige i možda se neće kupovati toliko. Mislim, ajde i danas je već problematično, ali će uvek biti. Mislim, ne mogu da zamislim da mogu da zamislim da ne vidim osobu, ne mogu da zamislim da ne vidim knjigu.
Kada govorimo o tom zvučnom aspektu knjige, čula sam od nekih autora da dok pišu i kada napišu, na primjer, pesmu, je sami sebe pročitaju naglas. Kako bi proverili ritam, kako pesma zvuči. Da li ti to radiš?
Uvek.
Ili nekom drugom čitaš?
Uvek to radim, zato što ja negde osnova poezije za mene suštinski muzika. Tako da uvek to radim, jer to je umetnost mere. A određujete meru tako što negde vežbate svoj unutrašnji osjećaj i kad se govori naglas, onda tačno vam zaškripi to negde. Ta neka užasna genitivna metafora, te neki moment koji ne treba da se dogodi i onda prelomite to dahom, osjećate da mu nije mesto ili da vam nešto nedostaje. Tako da je to dobro. To je uvek dobro, bar negde u mom slučaju. Jer zaista posmatram kroz muziku i doživljam kao takvu. Uvek vodite računa o tim stvarima. Zato volim i da govorim prosto, jer i glas daje određeni ovaj ritam, tempo i slično.
Dobro, onda je ovo najbolji medij u kojem možemo da razgovaramo.
Apsolutno.
Kada se govori o pisanju, a nekako začudno, možda najviše o pisanju poezije, podrazumeva se te jedan potpuno usamljenički proces, pesnik sedi između svoje četiri zida i piše. Ali meni interesuje da li ti imaš to iskustvo i tu potrebu da imaš neku mrežu kontrolnih čitalaca, nekih tebi bliskih ljudi koji će pre nego što taj rukopis ode i kod urednika možda ili bude štampan, da prosto pročita te pesmi, da ti da neke svoje sugestije, da kaže na koji način su ih oni doživjeli ili prosto si potpuno sam u tom procesu do urednika ili...
Moram priznati da sam u potpunosti sam, jer nije mi cilj da to bude nešto što će negde na kraju biti plod drugih tehničkih, subjektivnih, kako god mišljenja. Ako mi je već terapija, onda imam pravo prosto da izložim svoj slučaj. Svaka pesma je moj slučaj kao takav, prosto ako mu uzmem deo, onda ode jedan simptom. I to će se doživjeti na drugi način. Pritom nisam od ljudi, ja ne volim čak nikad kad neko prijatelja zamoli da nešto pročitam. I onda, jer uvijek se očekuje nešto da se tu analizira, da se da neka, kako god, ekspertiza, šta god. A ja uvijek cenim to što je to posebnost tog sveta. Možda to nije tehnički, to mogu negdje da predložim, dobro ili savršeno u tom momentu, ali ta nit suštinska, ko sam ja sa strane da kažem, ti si u tom momentu bio, ležao si u kadi, razmišljao kako sutra možda nije dobar dan da se probudiš, ja ti kažem, ok, ovdje ti je, ovdje treba da izbaciš kadu i ubaciš džakuzi, prosto ne mogu da se pomerim sa tim, onda to nije više moje, onda je to kolektivna umetnost, onda dobijemo nešto što je priroda filma i slično, a poezija je toliko intimna, ali ona vrsta intime koja mora da se deli, kao ni nije baš samo za mene.
Onda bi rad sa urednikom bio svakako jedno problematično polje u tom celom procesu.
Sigurno da bi. Sigurno da bi, jer negde, kao već godinama, vežbam sebe da sam sebi određujem neki svoj ritam i onda ritam u poeziji i onda da se negde prožimam sa tim. A negde neko ko čita sa strane, opet je čitalac kako god, čitalac doživljava stvari na svoj način i koliko god možda značilo ili savjet bio dobar, ako ja osjećam da mi oduze deo mene tima, prilično sam donekle siguran da je to opravdano iz nekog mog razloga, atoma, suštine, šta god, onda mi bi bilo jako neprijatno.
A onda možda bi ti nekada ukazao na nešto što ne bi osjećao?
Vrlo moguće, ali onda je to grupna terapija. Onda je to njegovo ja sa mojim ja, onda smo mi kao deo jednog procesa i onda mi radimo zajedno. I onda, u tom smislu je interesantno, ali ne vjerujem da je uvek rad sa urednikom baš ta vrsta povratne informacije, kao negde smo u nekom terapeutskom procesu, pa kao razmišljam ja o tvojoj poeziji, kroz tebe, ja kroz tebe i kao ali šta. Ne, mislim da se vodi računa više od možda o nekim drugim aspektima u tom slučaju. Ali negde sad, evo, kad pričamo, možda jednostavno ja nisam nikad imao to iskustvo, niti ga tražio, niti ga želao, ali verujem da nekad može imati neke dobre strane. Šta znam? Mislim, pričam sad evo ovako, možda malo na pamet, ali nemam potrebu.
Pa svakako je dobar urednik, bar po mom mišljenju, je neko ko daje svoje sugestije, nikako neke napadne, kako napadne rešenja koje se moraju usvojiti. A jeste pitanje večno, čini mi se, da li poezija potreba urednika ili ne. Proza, za prozu svi govore da, zato što je obimnija, zato što pisac češće izgubi nit, nekada zaboravi junaka.
Sahrani ga prerano i slično.
Promeni mu ime, dok se to u poeziji ne može baš tako desiti. Ali i zato se nekako možda i retko urednici pojavljuju u sklopu tog procesa objavljivanja poezije.
Pa slažem se. Mislim, poezija definitivno nudi veću slobodu, u smislu možete da izostavite i promenite ime. Ljudi će to čitati baš kroz svoj pristup, a to je pristup poetskom delu, i bit će drugačije interesantno, shvatit će to kao neki kontekst i čitaće u tome, odnosno čitavaće neka značenja. Tu postoje određena vrsta slobode, ali mislim da je generalno poezija dosta zahtevnija. Nemamo 300 strana.
Možemo da im.
Možemo, ali onda smo otišli u nešto što se okreće protiv nas. Ja sam uvek za dobrih 30 strana, nikad za 300, makar sve one bile dobre, ali šta će ljudi da zapamte u moru 300 strana, osim da je sve dobro? Kad vi pitate baš šta je dobro ti 300 strana, pa sve. Kao, ajde, prvi 100, drugi, mislim, uvek je bolje hraniti ljude poezijom malo. To je proces, nije to nikad stvar obima. Negde sve mi se čini, kako duže pišem i kako sam stariji, ajde kako ga zvučalo, hoću manje reči u pesmi, hoću na kraju da ostarem sa tom jednom i da umrem kad se to dogodi, ja te neću sad zbog korone, naravno, ali što manje? Hoću da napišem jednu reč i da kažu ljudi, ok, kakvi opisi, kakvi pejzaži, čoveče, fantazije, evo nas, more, planina, šta god. Tako to je negde suština, da ta jedna reč, znači jednu reč, da znači više. Znači tri reči koje će značiti 30, znači četiri koje će značiti 100 i to je to. Prosto to je to. Uspeli se da ugurate sve, to je ljudi osjećaju i izbija nešto iz svega toga.
I vraćamo se našoj emisiji sa našim današnjim gostom Nemanjom Dragošem, sa kojim smo već razgovarali toliko o poeziji i razgovarat ćemo još o poeziji. Razgovarali smo i o nagradi, sam ovaj razgovor počeo je sa nagradom Milutin Bojić i zato smo se i sastali, ne samo zato, ali to
ovde
je bilo,
na plaži.
Ovde na plaži, ali to je bila jedan od bitnijih razloga zbog kojih se sastajemo. A ti zaista od početka svog stvaralaštva jesi dobitnik mnogih nagrada. Ono što sam želela da te pitam jeste, nekada to svakako utiče na mladog autora, pogotovo na mladog autora i na njegov, sad na različite načine naravno, da li je to uticalo na tvoje stvaralaštvo, da li je to uticalo na način na koji pišeš, u nekom smislu da si možda, ovo sad ja sad nabrajam, da si možda imao neki pritisak za sledeći rukopis ili da si na neki način prilagodio svoj poetski izraz ili si možda iz neke kritike nešto pročitao pa usvojio. Da li su na taj način te nagrade imali uticaj ili su imali isključivo podsticajni uticaj da neko je validovao to pa sada mogu da nastavim dalje?
Treba mi sekund kao da razmislim, a onda ću reći. Imalo je poticaja. Mislim, ja sam neko ko je odrastao, ja sam dete sa sela koje je počeo da piše kad je prosto baka umrla, ostao sam sam, tu nije bilo druge dece. Sam si u prirodi, tužan si, tražiš neke kanale u tim godinama, ne znaš šta tražiš, ne znaš šta ćeš dobiti, ne znaš šta se dešava. I to negde dolazi kao prirodno i popuno neobično, zato što bi dete sa 7, 8, 9 godina pisalo poeziju, pisalo bilo šta, treba da izde naprijed, da se igra, da se bavi životom, ali kao direktno. I to je počelo tada i posle je usledilo sve to što je to, o čemu sada govorimo i nije mi nikad bilo to kao ajde, očekujem sad nešto da se ja kanališem, da pretvorim u neke norme obrasce. Posticaj, naravno, uvijek to već u te pitanje, šta je nagrada? Pa zna se šta je nagrada. Ajde, posticaj jeste, neminovno, jer mi svi u nekom momentu sumnjamo. Ok, ja ovo osjećam sad, ali kao da li je glupo se to, da li zapravo ljudi žele da znaju kako se ja osjećam, što bih ja to govorio, da li to ima neku vrednost koja je van mojih nekih impresija, da li to možda nešto što je književnost ili nešto što nije književnost. I nagrada kad dođe uvijek ovako neko malo dotakne prstima po ramenu i kaže možeš još malo nastavi. Dobro je to, ajde, nisi loš, nisi katastrofa, bit će u tebe nešto. Onda u tom kontekstu, da, u tom kontekstu je jako zanimljivo i prija, ali ne osjećam nikad neku vrstu dužnosti ili pritiska ili odgovornosti zapravo. Nisam, ne kao, ajde, odgovoran sam samo prema sebi.
To ti pitam prvenstveno zbog toga što si ih dobio kao jako mlad autor, zato što tada se nekako još formiramo i kao ličnosti i kao autori. I čini mi se da svaka, desilo se mnogo puta da nagrade zapravo donesu veliki pritisak, sad pričamo i o, ne znam, evo, možemo i o režiserima i o pisima, donesu prosto veliki pritisak, aha, šta će biti ta sledeća knjiga, naročito ako govorimo o tome, a to je veliko pitanje, da je uvek teže napisati drugu knjigu poezije u smislu objaviti je, pošto postoje sjaset konkursa za prvu knjigu poezije, a za drugu mnogo manje. Ili sad samo jedan.
Ja sam taj stadijum brige o prvoj knjizi, konkursima i to, pa možda na neku sreću preskočio, jer sam objavio prvu knjigu sa 14, drugu sa 15 i onda sam posle došao iz Crne Gore, iz provincije u jedan veliki grad. I onda je tu sve krenulo. Nikad nisam ganjao sa tu nešto, niti sam dok sam živeo u Crnoj Gori, kad nešto forsirao konkurse, smatrao ih izuzetno važnim, meni nužnim ili bilo šta. Ali onda se nekako sve to promenilo ovako. Vada je to nešto što se nakupljalo godinama i prosto ne možete u nekoj ograničenom, omeđenom prostoru da pružite i saznate sve o sebi što vam treba da biste preživali taj neki period i doživjeli nešto. I onda ta vrsta pritiska nikada nije postojala. Uvijek je postojalo nešto. Ja kada sam učestvovao na konkursima, na festivalima, uvijek sam razmišljao, družit ćemo se. Evo ga je ovaj festival, kao. Biće okupljeno minimum 10, eto, mladih ljudi tamo. Pa ajde, družimo se. Možda, i suviše sam idealizovao to. I danas to radim. Negde, recimo, kao što je festival poezije mladih u Vrbasu. Mislim, toliko mi teško pada ova godina kada neće biti, jer to je, taj grad je poezija. Uvijek kad odete tamo u pekari, svi znaju, evo ga finalista festivala, evo ga ova što je bio prošle godine, kao, hoćete pecivo gratis, hoćete sokić, kao, dobrodošli u Vrbas, grad poezije. Za taj osjećaj živim, jer negde uvijek je napuna ta neshvaćenost, kad mi pomišljamo da smo kao, neshvaćeni, sami, tužni, treba da se izolujemo i nešto. Ja volim da razmenim tu energiju s ljudima. U smislu, želim da razgovaram s tobom i kao bićem, ne samo kao, ne znam, sa nekim ko piše. To mi negdje više nekad kaže. Mislim, poezija, volim kad spojim to, a taj spoj kad je ono baš to što treba da bude, to je, to si ti, ti si poezija. I onda uvijek postoji taj neki moment razočaranja kad shvatite zapravo da osoba čiju ste knjigu pročitali nije osoba koja je trebalo da je napiše. I onda je to isto taj moment, ali vrlo dragocen. Zato volim ta druženja. Druženja su u suštini važna i nagrade, ali druženja su mi posebna, naročito sad negdje u ovom trenutku. Negdje sam željan svega i volim kad vidim neke nove, mlađe autore, ne znam dok ćemo biti mladi, kao skoro sam se smijao nešto, naš prijatelj i kolega Tomislav Marinković. Neko je napisao, objavio članak, naš mladi pesnik Tomislav Marinković. Sada kao, ima nade.
To je, sad je već jako loše ako se uđe u srednju generaciju.
Ma, apsolutno jeste. Mislim, ja sam upojedan. Uvijek je ta neka faza onako, ne može nazad, ne može napred. Tako da, ali zanimljivo je to kao. Uvijek ste negdje u poeziji, ste uvijek mlad pesnik. Popuno jedno ludilo. Tako da, negdje to i prija. Ali u suštini ovo, naravno, nije važno. Presudno za ovo što pričamo, prekini me slobodno.
Kada govorimo o, ajde, nekoj pripadnosti, gde nismo outsideri, ti si i najmlađi član, sad sam tela kažem, Srpskog književnog društva, ali dve razlike, ta društvo u imenima su mi zaista problematične. koliko, evo, u stvari možemo da pričamo i tome, zbog čega si izabrao jednu, a ne drugu, da li ti još je to bilo na pameti?
Apsolutno nije. Apsolutno mi nije bilo na pameti. Ja sam kao naivno, dobro, poslušno i vaspitano.
Udruženje književnika, samo da kažem.
Je kao ovaj, vaspitano ovaj, dete iz Crne Gore, u smislu znamo kako je vaspitanje sad u tim našim ovaj, sredinama koje su malo jako više konzervativne i patrijarhalne. Ja sam propuno naivno da došao u Beograd 2011. da studiram, kao evo, došao Nemanja u Beograd, kao vidi, imam pozorište, šta je pozorište, kao vidi ovo, kao ajde. Svašta nešto se ovde dešava, svašta nešto ima. I popuni neobičan taj čitav splet okolnosti kako sam ja ovaj došao do UKS-a, konkurisao tamo i... Ali u suštini negde shvatite da to uopšte nije važno više. Mi se uvek hvatamo za neke godine, za kad smo nešto uradili, kad smo nešto dobili. Ali uvek smo i posle toga i dalje tužni, i dalje pali nešto, i dalje nešto hoćemo, i dalje datumi nisu važni, i dalje godine nisu važni, dalje ne volim istoriju. I svi ti neki momenti su mi ovaj, popuno sad bizarni, čudni kad pričam o njima. Prijelo mi je tad kao, evo, kao sad sam nešto tu mlada, ostali su kao stari mi po 60, 70, 80, 90 godina. Tad mi je bilo simpatično, danas mi to nije simpatično jer nisam za to i to mi se nikako ne dopada i ne osjećam da suštinski negde moja pripadnost kao nekog ko je mlad pesnik, stvari, ajde, 28-godišnji uskoro, ovaj, Nemanja treba sad da bude uopšte okružen sa ljudima koji, eto, negde mere sve to godinama i to prilično nekim, eto, kasnim decenijama. U suštini, eto, lepo tada, naravno, mlado ovoj osobi, lepo i zanimljivo i kao sve nešto novo i osjećate kao nešto super, nešto sam uradio, nešto sam postigao. Onda kako postignete jedno, shvatite da niste ništa postigli, da uvijek treba nešto novo da se postigne, onda kajte, tražim novi ukus sladolede, tražim novu čokoladu, donosim Anamari kolač, ona ga neće, ovaj, bla, 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 i tako, uvijek neko ludo istraživanje u životu, ali dobro, lepo je.
Istraživanjima se saznaje, jel?
Tako je, mislim, sad istražujemo na ovakve razne načine, skupljam sve to i onda kao jednog dana proza, ona kao, suvo proza.
ja obično svoje goste kad pred kraj emisije pitam na čemu rade, sad ja znam na čemu ti radiš. Kada možemo da očekujemo ovu knjigu? Dakle, ti imaš rok, i taj rok ćeš morati da ispoštuješ, a čitaocima ćeš u jednom trenutku, znači morati da daš svoju knjigu.
Imam rok, što se tiče roka, čini mi se da se roknem, ali ovaj, ako bih morala sad formalno, moram nekako lepo to da sklopim i odgovorim. Prosto tradicija negde, te nagrade i biblioteke da je promocija knjige godinu dana od prehodne, što bi značilo da 19. maja 2000, strašno zvuči, 21. godine će biti da je to nova knjiga predstavljena tamo, ali nemo me mnogo pitati o datu, no sad, ja bih sad plakao ovde.
Neću te uznemiravati, ali dobro, to je jedan dugačak vremenski period i ti ćeš taj proces svakako će se desiti u jednom.
Znači svakog dana.
Kao motivacijano.
Moraš me motivati.
Ja ti želim da u tom vremenskom periodu pronađeš svojih, da kažem, svoj 5 minuta, mada će to biti dosta duže, da privedeš tu knjigu u kraju i da nadam se da će to biti jedan baš lep proces. I želim ti da se uskoro opet vidimo na radiju i hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
Hvala tebi, hvala ti na pozivu. Uvek se možemo naći, možda ovog dana, jednog dana, ovaj, na nekom mestu koje je puno pozorišta, ne prazno. Tako da, ovaj, hvala, uživajte.
Dragi slušalci, moje ime Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Why you have to make
always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see it shows. But that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. I don't want to be in that boat. I don't want to stifle your flight. I didn't mean to fall in love.